годину.
Вы на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президент Єгипту Хосні Мубарак сьогодні був вимушений сісти у відставку. Його учорашня промова, від якої громадяни чекали сповнення їх потребуванняў, могла б стати прихожим адыходам. Аднак Мубарак обіцяў застацца да выбараў у верасні і прапаноўваў рэформы. У адказ абураныя пратэстоўцы акружылі яго палац, будовы тэлебачання і парламенту. Сёння Мубарак сям'ёй вылецеў з вайсковай базы паблізу Каіра ў курортны горад Шарм-эль-Шейх. Заяву па тэлебачанні сёння зрабіў віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман.
Бісміллахір-рахманір-рахім. Аюхал-муатынун.
Сугромадяне, у гэты тяжкий час, який переживає країна, президент Хосні Мубарак вирішив скласти з себе повноваження президента. І он доручив найвищій раді озброєних сил узяти державні справи під контроль. Хай Бог охоўвае нас.
Таким чином, після 30 годів закінчилася влада Мубарака у Єгипті. Масові протести протягувалися у столиці 18 днів. У виніку сутикненняў були ахвяры. Ось сьогоднішні емоції єгиптянаў. Улада у Єгипті перададзеная воєнным. Што ви думаеце пра егіпецкія падзеі, пра будучыню краіны, пра урокі народных паўстанняў? Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. З вамі Радіо Свабода. А зараз да беларускіх паведамленняў. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод іх былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алесь Марачкін, дэпутат Верховнага Савету 12-та склікання Галіна Сямдзянава. Ветэраны кажуць, што застаюцца ў складзе грамадскай арганізацыі БНФ і збіраюцца ствараць асобную палітычную арганізацыю. Пра матывы іх дзеянняў і рэакцыю кіраўніцтва БНФ Валер Каліноўскі.
У заяве 85 адзначаецца, цытую, палітыка цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ не адпавядае выклікам сучаснасці, супярэчыць самому духу нацыянальнай дэмакратыі, свабоды маральнасці і прынцыповасці, з якімі асацыюецца Беларускі народны фронт з часу яго заснавання ў 88 годзе. Канец цытавання. Адзін з тых, хто падпісаўся пад гэтай заявай, Юрый Хадыка, кажа, што катагарычна не згодны з цяперашнім кіраўніцтвам партыі. Ён шмат выступаў з крытыкай на соймах, але яго не слухалі, кажа ён. Апрача таго, гаспадар Хадыка расчараваны вынікам удзелу кандыдата ад БНФ у мінулых прэзідэнцкіх выбарах.
Працаўнік БНФ, самай старой, самай папулярнай палітычнай сілай яшчэ некалькі гадоў таму назад, атрымлівае 1,6%, это пазор. Это ганьба.
Яшчэ адна прэтэнзія Хадыкі да цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ, ягоны саюз з рухам за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Былы старшыня БНФ Лявон Баршчэўскі увогуле заявіў, што цяпер партыяй кіруе Мілінкевіч і што разам з ім БНФ праводзіць згодніцкую палітыку адносна дзейнага рэжыму. Адзін з тых, хто падпісаўся пад калектыўнай заявай аб выхадзе з партыі БНФ, Вацлаў Арэшка, патлумачыў свабодзе, што сёння ўвечары сябры БНФ, якія напісалі заяву пра выхад з партыі, збіраюцца правесці свой сход. Магчыма, на ім пойдзе гутарка пра стварэнне новай партыі.
Трэба ствараць палітычную арганізацыю, якая рэальна будзе адпавядаць палітычнай сітуацыі, якая будзе апірацца і на сітуацыю ў грамадстве, на тое, што грамадства сёння змянілася, ну як бы адлюстроўваць вот гэты нацыянальна-дэмакратычны кірунак, які сёння я бачу не ў адной палітычнай структуры, не выразны.
Вацлаў Арэшка заявіў пра бесперспектыўнасць дыскусіі ў цяперашнім БНФ.
Заезды ў нас теперь маніпулююцца. То есть яны не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Так за эти соймы і все астатняе. Я не бачу сэнсу. Вогуле чакаць. Хачу працаваць, вот я бачу, што Беларусь рухаецца наперад сёння, ёсць шмат, што трэба неоткладно рабіць, абапіраючыся на людзей, на структуры, гэта структура недзеяздольная.
Калектыўную заяву сябраў БНФ аб выхадзе з партыі пракаментаваў намеснік старшыні партыі БНФ, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў.
Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек, гэта для партыі невялікая страта, тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно. А працуюць надварот не на карысць партыі, а працуюць надварот на шкоду партыі.
Спадар Кастусёў адкінуў прэтэнзіі наконт правальнага выніку ягонага ўдзелу ў мінулых выбарах.
Я заўсёды выступаў за тое, пачынаючы з 2001 года, каб партыя БНФ ішла на прэзідэнцкія выбары са сваім кандыдатам. На жаль, былое кіраўніцтва не пагадзілася ні ў 2001 годзе, ні ў 2005 годзе, што трэба ісці са сваім кандыдатам. Ну, пабаяліся або не адчувалі ў сабе эмоцыі, або хутчэй за ўсё не хацелі працаваць. Это было лепш аддаць партыю камусь в аренду, отримать от этого дивиденды и спокойненько жить. Я лечу, что я отпрацевал разом с своими сябрами вон, на этих президентских выборах всю моц на все 100%.
Рыгор Кастусёў откинул так само заявы оппонентов, что БНФ теперь небыто керуется Александром Милинкевичем.
Вот у меня особисто добрые отношения с Милинкевичем, и что партия БНФ, выступая у связку и денежная у союзе с рухом за свободу, это ничего тут кепского нема. Это наш союзник. І я лічу, што гэта добра, таму што погляды або планы дзейнасці прамай і руху за свабоду і партыі БНФ, вот, і на дзеці ў якім-то плане супадаюць. Людзі там больш нацыянальна светам.
Сказаў нашаму корэспанденту Рыгор Кастусёў. Тым часам Мінгарвыканкам пацвердзіў сваё рашэнне пра скасаванне дамовы арэнды аб офісе партыі БНФ па вуліцы Машэрава, 8. Ну а зараз пра пытанні да экспертаў свабоды.
11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацаніць эканамічны наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Існуе агульная палітыка ЗША і Еўразвязу да афіцыйнага Менску. На гэтыя пытанні адказваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 20. Намеснік старшыні КДБ Іван Цэрцер запэўніў, што з лістамі ў КДБ ўсё нармальна. Трохгадовы Данік, сын арыштаванага Андрэя Саннікава, здагадаўся, куды падзеўся ягоны тата. Былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі просіць прыслаць яму ў турму доўгую дарогу дадому Васіля Быкава. Гэтыя і іншыя навіны сабраў Алег Груздзіловіч.
Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, якога разам з іншымі фігурантамі справы 19 снежня трымаюць у турме КДБ «Амерыканка», атрымала ліст ад намесніка старшыні КДБ Івана Цэрцеля. Гэта адказ на скаргу спадарыні Міхалевіч, што яе ліставанню з мужам перашкаджаюць супрацоўнікі КДБ, паколькі шмат лістоў у абодва бакі з невядомых прычын згубіліся. Іван Цэрцель, паведамляе Мілана Міхалевіч, запэўнівае яе ў адваротным.
Прыйшоў ліст ад намесніка Зайцева про тое, што ў іх перапіска арганізавана належным чынам, у тым ліку уся карэспандэнцыя, у тым ліку для Міхалевіча, прасыпляецца без усякіх праблем. І адказ датаваны 4 лютага, і ад 4 лютага таксама прыйшоў ліст Алеся, дзе ён паведамляе, што ён атрымаў адразу 4-5 маіх лістоў за канец студзеня. Далі ему, мабуть, пачак. Адзінае, што вельмі шкада, што так і прапалі тыя лісты, якія першы месяц адпраўляліся.
Пра праблемы з ліставаннем кажуць сваякі фактычна ўсіх вязняў. Некаторыя за амаль 2 месяцы атрымалі толькі па 4-3, а то і па 2 лісты. Недаўна жонка Александра Трошынкава Дар'я публічна папярэдзіла КДБ, што будзе праз суд дамагацца вяртання ёй усіх лістоў, якія яна напісала мужу ў турму, а ён іх так і не атрымаў. Гэта болей за 30 лістоў. Жонка Александра Класкоўскага Наталля 10 лютага атрымала толькі другі ліст ад мужа. Сярод іншага абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых непарадках былы міліцыянт просіць Наталлю.
Подадим с книжным скорбонком и посмотри, есть ли Быкова, долго дорога до дому. Вот. Если есть, сколько она стоит, и напиши мне, я просто могу выписать ее. Да, любит он Быкова.
А як справы у обвинувачных, каких трымаюць под хатнім арыштам? Телефон жонки Владимира Некляева не отказал. Стало ведомо, что Вольга захварела, и магчыма тому не поднимая слухавку. Іншай магчымасці даведацца пра справы Некляева, як праз жонку няма, былому кандыдату размовы з корэспандэнтамі забароненыя. Саму Вольгу Некляеву на сёння выклікалі на допыт да следчага, але за хваробы допыт перанеслі на наступны тыдзень. Еще одна хатняя арештантка – журналистка Ирина Халіп, жонка экс-кандидата президента Андрея Санникова. Поводле Владимира Халіпа, дочка Ирина почувается нормально. Допытов и інших следчих денег за ее уделом не было. Я згадал лист Андрея Санникова, у яким той пытается, як ставится сын Данік до вартовнюков с КДБ, який увесь час находится у кватеры. Поводле Владимира Халіпа, трохгадовый Данік уже сам пролічив, что это за люди и чего от их чакать.
Я зрозумел все, як мы от его этого не ховали, все он сказал. У меня есть такая упевненность, что это и дядьки, которые приводили мою маму, приведут и моего тату. Никто ж его не учил, ничего, все зрозумел. Ну, так и он бачит, что ситуация аномальная, вот, что что-то отбылось такое, ну, як это чужие живут у кватеры, не то и ничего. И он по-своему сделал свои высновы.
Больше за 10 фигурантов справы 19 снежня тримают у Минском изоляторе на улице Володарского. Яких справы? Мать Микиты Лиховида поведомила со спасылки на лист от сына, что у ягоной камеры недавно вязни хворели на простуду.
Он сказал, что они все были простывшие. Просил от кашля что-нибудь, так я в следующую среду передам ему от кашля таблетки. Да, на Володарского сейчас сделали в связи с гриппом, можно передавать 5 килограмм чеснок, лук, лимоны и яблоки.
У камеры, где трымают сына, на всех вязню не хапая местцев, так само поведомила Алена Лиховид. Та же проблема и с Павлом Виноградовым, якого так само трымают на Валдарце. Камеры перенаселенные. Про это расповел батька активиста Юрий Виноградов.
Камеры вдвоем они сидели с прокурором города Витебска, а теперь вот перевели их в камеру. Не знаю, количество людей было зачеркнуто. Письме, видно, они все-таки не дали. Но Паша пишет, что места нету, то есть спит поочередно. Ну, вроде бы сегодня должно освободиться, не знаю, как там.
Поводле известных правоборонцев, уже 5 фигурантов справы 19 снежня скончили ознаемление с материалами справы и чекают призначения суду. Официально эти известки, однако, не подтверждены.
Ну а про тое, чаму Артуру Раманчуку замест вучобы прыйдзецца даседжваць ягоны тэрмін за плошчу праз хвіліну. С вами Радио Свобода, основная тема дня. 85 сябраў партии БНФ подписали заяву об нязгоде с политикой кіраўніцтва и выходе с партии. Яны збираются закласці уласную политичную организацию. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за удзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палідзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Александр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Санніков здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Працягваем праграму. Аддзяленне КДБ надалей выклікаюць на допыты рэгіянальных актывістаў апазіцыйных партый і рухаў. Удзельнікаў плошчы запалохваюць і папярэджваюць. Тыя, хто не прымаў удзелу ў акцыі пратэсту 19 снежня, адказваюць на пытанні пра лідараў маладога фронту, якія ўтрымліваюцца цяпер у менскай турме КДБ. Падрабязнасці сабралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Племянник былого кандидата на президента Ярослава Романчука Артур Романчук отримав постанову суду, поводле якої ён повинен отбыть еще 9 суток покарання. Ситуацию удокладняє Михайло Корнєвич.
20 снежня его осудили на 12 суток за удел у площади, але про трое суток выпустили из жодинской турмы. Ранее представник администрации турмы в Жодине заявил, что Артура отпустили воен студент замежной ВНУ. Сам Артур каже, что до конца не разумея этого, але бачил доведку, згодно с якой его выпустили поводле стану здоровья. Артур Романчук научается в Польше. Коли он приехал до дому на каникулы, то его завитал милициант с постановой. Несколько дзён Артур лежал дома с высокой температурой, а коли почувся лепь, вырашил идти у СИЗА, бо ягоные каникулы скончаются, и целый наступный тыдень ему доведется пропускать занятки.
Я буду высылать вот сегодня письмо ректору, чтобы меня там не отчислили.
Журналіста польскай газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута ў пятніцу асудзілі ў Менску на 15 сутак. Вось што ён яшчэ паспеў сказаць нашаму радыё пасля таго, як абвясцілі прысуд.
Што я думаю? Ну, наказ есть, щоб ось посадити мене, ну, пробач, більше не можу говорити.
Нагадаю, що градянський журналіст, який пише для польської газети «Виборчий» Андрій Пачобут, був затриманий на площі Незалежності 19 січня і сутки провів у Тазаку. Його справа розглядалася у суді Кастричницького району, але в останній момент журналіста визволили, заявивши, що його справа накерована на додаткову перевірку. Пізніше суд Кастричницького району все ж покарав журналіста штрафом у помірі 1 750 000 рублів за удел у несанкціонованому мітингу. Прокуратура полічила такий присуд занадто м'яким. Мінський городський суд погодився з гэтымі претензіями і сьогодні справу перегледзілі.
Допыты региональных активистов Берастейшины отбываются в Менску, Берасте и Кобрине. Удакладняет Сергей Егоров.
Сябра белорусской христианской демократы Юля Пашко после прокурорского попереджения была допытана супрацовниками КДБ у Берасте. Удельница площади 19 снежня минулого года проходит в якости сведки по криминальной справе об массовых беспорядках. Зрешты и допытанные у Кобринским КДБ Александр Страчук, Владимир Островский, Алексей Уймин и Станислав Кучинский так само проходили сведками под час допыту. Правда, молодые люди не были на площади, каже Владимир Островский.
І більше це була совість не то, що з БНФ, а з молодим фронтом. На конт лідерів молодого фронту. Положанка, Дашкевич. Ведали ми, не ведали, що я на площі.
Супрацовники КДБ відзначили, каже Владимир, що активісти з Кобрині їх не цікавять.
Навіть нічого нема, але ж там треба задати ніякі питання. На конт Положанки, Дашкевича, задавати нічого, ніяких претензій ми не маємо. Ведаєте, ли не ведаєте, що я на грамірі в Дом правительства? Ну, на конт этого.
Александр Страчук, сябра БНФ, каже, що таким чином протягується заполохвання громад.
Ми цікавили справи, там, які до 2019 снежня. Вирішили знову наполохати людей, напомнити, що вони є, працюють, щоб люди не забувалися, але люди вже і так не бояться. Я думаю, що це просто як напомнити про себе більше.
Допыт у КДБ тягнулся каля годины. З активистов потребовали подписания об неразголошивании ходу допыту. Алексей Уймин каже, дивно, что допытывают навод тих, кто не был на площади. Достатково быть просто оппозиционером, как тебе выкликали на допыт.
Ну, отрывается, что так. Але, ну, мы же оппозиционеры, ну, таки все. Это головный аргумент. Я не тупо всех беруть и тупо всех, а вот кто что скажет.
Могилёвщина. Сегодня активистка у громадянской кампании «Наш дом» удельницу площади Марию Войнову допытали у Першамайским районном отделе КДБ у Менску у день ее полнолетия. И она приехала с Могилева, каб, як заявляя, да помогчи выкрыть соправданных виноватых, які учинили беспорядки на площади Незалежности 19 снежня, поведомляя Андрей Белогубов.
Допыт у следчага Александра Фейцера был першим у житті Марии Войновой.
Самое главное, наверное, это запомнила я такого человека, который призывал идти к дому правительства и который разбивал все около молотком. Я сказала, что я их видела. Также я узнала его фотографию.
На сегодняшнем допыте она была с правооборонцем с громадянской компании «Наш дом» Кристиной Шатиковой, якая додає.
Следователь сказал, что они нашли этого человека, он находится в СИЗО и найден этот молоток. Это произошло за полчаса где-то до того, как вообще демонстранты пришли на сам дворик Дома правительства.
Марию Войнову и Кристину Шатикову затримали подчас разгону акции протесту. Войнову, як неполнолетнюю, вызволили. Шатикову с изолятора на Кристина отвезли в больницу.
З вами Радіо Свобода і зараз про маршрут чергового подорожжя.
У Беларусі після 19 снежня шмат діліються сльози своякоў і сябров зняволених. Не обмінула бяда і вёску Трылес, радзіму Анатоля Лябецькі, дзе жывуць ягоныя старыя бацькі і куды мы выправляемся ў чарговае падарожжа.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе быў прызначаны разгляд пазоваў кіраўніцтва зачыненага ўладамі месяц таму аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і Рэспубліканскай камісіі тэлерадыёвяшчання. Перед початком посяджения супрацовники суду поведомили, что будут разглядаться выключно процедурные питания и у залю допустили только затекавленные баки. Право наземного вещания у ФМ-эфиры для авторадио было аннулировано 12 студеня загадом комиссии, яку узначаливает министр информации Олег Пролясковский. Поведомляя Игорь Корней.
У выніку трохгадзіннай гутаркі з удзелам кіраўніцтва аўтарадыё і прадстаўнікоў Міністэрства інфармацыі вырашана прыцягнуць да разгляду пытання органы пракуратуры. Яны павінны дапамагчы высветліць ступень экстрэмізму, які прыпісваецца аўтарадыё, гаворыць генеральны дырэктар радыёстанцыі Юрый Базан.
Будуць прывлекаць яшчэ прокуратуру, потому што там было какое-то пісьмо. Казалось бы, простое дело, но вот фраза это и все. А вокруг этого всего столько навернулось, там это и преса республиканская, ну все-все-все.
У лісце за подпісам Праляскоўскага, які аўтарадыё атрымала 12 студзеня, было пазначана: закрыццё радыёстанцыі звязанае з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюдам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер рэдакцыя аспрэчвае незаконнае і нічым не абгрунтаванае дзеягледзішча рашэння праз суд. Як лічыць Юрый Базан, высновы чыноўнікаў надуманыя і не маюць ніякай логікі, калі толькі не браць пад увагу палітычны падтэкст справы. Аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Александру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. І асноўнай падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. У адным з ролікаў Саннікаў заявіў: «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», што і было расцэнена як экстрэмісцкі заклік. Аднак гэтая ж думка прагучала і ў эфіры дзяржаўнага беларускага радыё, а таксама была надрукаваная ў шэрагу афіцыйных газет. Да таго ж, калі агітацыйныя матэрыялы гучалі ў эфіры, у рэдакцыю не паступала заўваг ні ад цэнтральнай выбарчай камісіі, ні ад Міністэрства інфармацыі. Што яшчэ абмяркоўвалася сёння за зачыненымі дзвярыма? Ці можна казаць, што прадстаўнікі Мінінфармацыі настроеныя варожа? Працягвае Юрый Базан.
Тут не враждзённасць, а том, што убеждзенне ў Міністэрстве інфармацыі, што гэта фраза к прызывам, к абшчынным беспарядкам. Паскольку рішэння ніякіх не прынімалась, былі свае дапаўнительныя довады, мы імі абмянялись, глубже уточнілі свае позиции, добавили документы. Дело уже так вывелось в том виде, что практически по всем пунктам все прорыли, все прокопали, как карты. Можно приступать к получению результата.
Знікненне аўтарадыё з эфіру востра переживаюць не только супрацоўнікі редакции, але и шматлікія слухачы, музыкі і выканаўцы. Гэта адзіная з паўтара дзясятка радыёстанцый, якая мэтанакіравана прапагандавала беларускую музыку. Вядучы адной з аўтарскіх праграмаў Алег Хаменка кажа, што беларуская FM-прастора ад закрыцця аўтарадыё не набыла нічога, а вось страціла вельмі шмат.
Была дамова з аўтарадыё, што я раблю менавіта праграму такую, якая ўсё адносіцца з беларускай культурай і дае найбольш цікавыя і яскравыя падзеі беларускай культуры. Праграма была вельмі рэйтынговая, на мой погляд, выдатныя заўсёды былі каментары і выдатныя былі адзнакі. Хто слухаў неаднаразова, той вось якраз можа гэта пацвердзіць. Гэта сапраўды было цікава. Я абсалютна ўпэўнены ў тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі глыбокая памылка.
Такім чынам, 11 лютага вышэйшы гаспадарчы суд не вынес ніякага рашэння, а разгляд справы перанесены на 24 лютага. Пакуль жа на хвалях папулярнай радыёстанцыі пануе поўная цішыня.
Працягваем праграму. Учора на свабоду патэлефанаваў вядомы беларускі палітык Віктар Івашкевіч. Ён прасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Яго запрасілі на беларускае тэлебачанне на запіс ток-шоу «Адкрыты фармат», які прысвячаецца беларуска-польскім дачыненням. У мяне дваістае адчуванне, тлумачыў Івашкевіч. З аднаго боку, я лічу, што трэба ісці і сказаць, калі хочаце мець добрае дачыненне з любымі суседзямі, то найперш трэба вызваліць палітвязняў. З другога боку, я разумею, што прапагандысцкая машына беларускага рэжыму запрашае мяне на ток-шоу не для таго, каб даць мне магчымасць там выступіць, а каб зманіпуляваць і скарыстаць у сваіх мэтах. Дзясяткі парадаў Віктар Івашкевіч атрымаў на нашым сайце, а таксама па тэлефоне. Вось некаторыя з іх.
Пытаўся парады нас Івашкевіч, ёсць яму мэтазгоднасць прысутнічаць на запісі праграмы «Свабодны фармат». Я лічу, што трэба яму там прысутнічаць. Калі не прысутнічаць, то сапраўды скажу, што вось апазіцыі была такая магчымасць, дык яны баяцца. Трэба прысутнічаць і высказаць свой погляд гледжання. Трэба абавязкова, таму што і так апазіцыю загналі ў вугал і плюють на яе зверху. І кажу, што это толькі адшчапенцы ды пушывыя аблогі.
Я на вопрос Ивашкевича отвечаю. Не верьте БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск.
Витут Мартыненко, музычный журналист.
Отказ на питание Виктора Ивашкевича. Тихиему на БТ. Коллекции меня запросили на БТ принять дело в дискуссию по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту плынь музыки, такая была Чамусти при советах неугодна. Я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почул. Потом сотракаю знакомого, и он говорит: «Ой, Витал, ты на телебачении уже появляешься. А чему ты так накидываешься на рок-музыку?» Так вот, коли Виктор Ивашкевич пойдет на эту передачу, он будет мощно сдивлен, який он сам. Его зробить таким, яким треба. Ходить на БТ альбо только прямой эфир, где так само ему дадут микрофон, не в той момент, коли ему треба. Так что я бы не ходил.
Виктор Ивашкевич, шановный, ни в коем разе не ходи. Выдать наведай, что это будет выкрасно только на шкоду.
Это были парады Виктору Ивашкевичу. Ну а зараз про то рашение, якое сегодня принял Виктор Ивашкевич.
Я, прочитавши все меркования на сайте, и великий дякую тем, кто написал, я зателефоновал у редакторки программ Натальи Стельмах и спитал, чи даюся на гарантию, что хотя бы одну фразу мою, а ненавидно, что только вызволение политвязню может посприять налаживанию добрососедских отношений с иншими краинами, что эта фраза выйдет в эфир. На что ей было сказано, что тема политвязню не предугледжена в этой программе, и что у них есть конкретные до меня питания, и когда я буду отказывать не по сутности подрихтованных до меня питания, а закрывать питание политвязнего, то это в программу не вводит. Ну, на что я сказал, что в таком смысле я не бачу потребу им это сгодности удельничать в этой программе.
І завтра у нашым ефіры больш поўны агляд той завочнай нарады, якая адбылася па ініцыятыве Віктара Івашкевіча ў аўдыторыі «Свабоды».
Навіны «Свабоды».
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Ну, какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира «Свободы».
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. 85 сябраў партии БНФ подписали заяву об незгоде с политикой кіраўніцтва и выходе с партии. Яны збираются закласці уласную политичную организацию. Журналіст Андрея Пачобута, які раней за удзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 сутками арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой термін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палідзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Аляксандр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно».